Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហស្ទី 22 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាលោកបាននិយាយត្រូវពីការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានសុំអភ័យទោសនៅកំពង់ផែផឺហាបូកោះហាវ៉ៃទេ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សហភាពអឺរ៉ុបមើលឃើញការរីកចម្រើនខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តជីវិតនយោបាយដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថានិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនអាចប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានដោយសារខ្វះចំណេះដឹងទូទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាលោកនិយាយត្រូវអំពីផែនការរបស់លោកនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងនៅខែក្រោយដើម្បីធ្វើការឆែកឆេរដ៏តឹងរឹងដល់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលប៉ុនប៉ងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Florida ថាលោកអ្នកបានដឹងពីផែនការរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះបានបង្ហាញថាផែនការរបស់ខ្ញុំត្រូវ 100% អ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងជាការអាម៉ាស់បំផុតនៅពេលគេសួរអំពីការវាយប្រហារដោយរថយន្តត្រាក់ទៅលើផ្សារ Christmas នៅក្នុងទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នោះហើយនឹងការធ្វើឃាតអ្នកការទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទូគីលោកតាមបាននិយាយថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកព័រណីអំពើហឹង្សាថាជាការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សជាតិការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សជាតិត្រូវតែបញ្ឈប់ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានសន្យាចាប់ដើមឆែកឆេរមនុស្សដែលព្យាយាមចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសដែលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនត្រូវគេរំពឹងនឹងតាក់ទិននៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមួយដើម្បីផ្សះផ្សាការជាប់តាក់ទិនខាងវិបតិសារីអំពីសង្គ្រាមប្រទេសរបស់លោកកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចវិមានអនុសាវរីយ៍កំពង់ផែ Pearl Harbor នៃកោះ Hawaii ការវាយប្រហារមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនរបស់ជប៉ុនទៅលើទីតាំងនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1941បានសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកជាង 2,000 នាក់ហើយបានទាញសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្ទាប់ពីភាពឯកោជាមួយប្រទេសជាតិខាងក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំ2013ដោយការទៅទស្សនាទីសក្ការៈបូជាយ៉ាស៊ូគូនីដើម្បីគោរពមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនោះក៏ប៉ុន្តែក៏រួមទាំងឈ្មោះរបស់ឧក្កតជនជាង 1,000 នាក់មេដឹកនាំអភិរិយនិយមជប៉ុនរូបនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មមួយដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយកង្វល់អំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមដោយមានរបៀបនិយាយសុំទោសតិចតួចហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយការដាក់កម្រិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមរបស់ជប៉ុនលោក Grand Newsam អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រាវខ្ពស់នៅវេទិកាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានធ្វើការងារដ៏ល្អនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់និយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបិទមាត់ហើយមិនសម្ដែងទស្សនៈរបស់លោកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ក កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនេះជាអ្វីដែលពួកបរោះត្រូវហើយនេះជាអ្វីដែលពួករដ្ឋបរោះធ្វើលោកអាបេជាអ្នកជាតិនិយមដែលប្រកាន់យកទស្សនៈសើរឿងនិយមរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពលរដ្ឋជប៉ុនមិនមែនជាចក្រពត្តិឈ្លានពានក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែជាប្រទេសមួយដែលព្យាយាមធ្វើការប្រឆាំងការទូតត្រារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកាលពី25ឆ្នាំមុនការដួលរលំសហភាពសូវៀតជាផ្លូវការបានកត់សម្គាល់ពីការបញ្ចប់នៃលទ្ធិកុម្មុយនីសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយសក្តារថ្មីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមតាមបែបប្រទេសលោកខាងលិចហើយនឹងការរីកដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងតំបន់ដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានបែងចែកដោយអ្វីដែលហៅថាវៀងណូនដៃទង់ជាតិរបស់សហភាពសូវៀតបានត្រូវដកចេញនៅវិមានក្រឹមឡាំងជាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ1991ជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ចប់ការទូតតារបស់ពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់កាលពី2ឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យរង្គើសង្គ្រោះរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមុខមាត់ផ្សេងលោកស្រីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍នៅឯពិធីមួយក្នុងឆ្នាំ2014ដែលកត់សម្គាល់ពីខួបនៃការដួលរលំជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងថាការដួលរលំជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងបានបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសបិនរបស់យើងអាចក្លាយទៅជាការពិតប្រទេសនានាដែលលេចចេញពីការទូតត្រារបស់សូវៀតបានស្រស់ស្វែងងាកចេញពីប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសហើយចូលរួមនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការជឿនលឿនហើយបានចូលក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីប្រទេសហុងគ្រីប៉ូឡូញសាធារណរដ្ឋឆែកបានធ្វើការយុទ្ធនាការឯកជនភាពពាណិជ្ជកម្មនិងកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយដាច់អាយឲ្យប្រទេសទាំងនោះចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ The Voice of America.ខ្មាំងកំភ្លើងតាលីបានដែលពាក់កវ៉ាត់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានវាយសង្គ្រប់គេហដ្ឋានមួយកន្លែងរបស់តំណាងរាជអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់នេះយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកហើយនៅប្រភពពួកបាបោមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកខ្មាំងកំភ្លើងបានចាប់មនុស្សមួយចំនួនធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងកងទ័ពពិសេសអាហ្គានីស្ថានបានទៅដល់ទីកន្លែងនោះហើយបានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាពួកបះបោ3នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះហើយអ្នកវាយប្រហារម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅខាងក្នុងអាគារអ្នកនាំពាក្យតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗដោយនិយាយថាការវាយប្រហារអត្តឃាតនេះបានរៀបចំឡើងនៅពេលដែលភ្ញៀវសំខាន់ៗបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់តំណាងរាស្ត្រនោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការអះអាងដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីថាប្រទេសទាំងពីរបានផ្អាកការតាក់ទងទាំងអស់ដោយនិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនៅមានការតាក់ទងគ្នានៅឡើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកឌីមីត្រីពេស្កូវអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ RIA ថាស្ទើរគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃការសន្ទនាបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបដិសេធការអះអាងនេះហើយបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ហើយនិងលោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Kirby បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវិជាការលំបាកដើម្បីដឹងពិតប្រាកដពីអត្ថាធិប្បាយនេះក៏ប៉ុន្តែការតាក់ទងខាងការទូតជាមួយរុស្ស៊ីនៅបន្តនៅលើបញ្ហាធំធំការនេះយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើបញ្ហាខ្លះក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដាច់ការតាក់ទងនោះទេ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្លែងថាយុវជននៅមិនទាន់អាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងដើម្បីអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេដោយសារពួកគេមិនទាន់មានមធ្យោបាយលទ្ធភាពឱកាសនិងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកសាយម៉ានីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីក្នុងពេលដែលមានដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាពបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
លោកកថាតើបើសិនជាលោកចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងអាចមានកម្លាំងជាពិសេសយុវជននឹងអាចការពាររូបលោកទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគាត់ពិតជាចង់ចាប់លោកដាក់គុកមែនលោកអាចធ្វើតួនាទីដូចជាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីគឺថាសុខចិត្តឲ្យគេឃុំខ្លួនហើយបើសិនជាលោកកថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនយុត្តិធម៌ទេប្រកាសប្រាប់អន្តរជាតិមកថាខ្ញុំមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះព្រោះអត់ត្រឹមត្រូវ
ប្រកាសនៅវិខុសយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតយើងបដូរកោជបការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដោយសារកោជបរណបគណៈបកប្រជាជនឥឡូវយើងបានកោជបក្រនបើជាងមុនយើងជាជាក់ថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយក្រនបើជាងមុនហើយវិយុត្តិធម៌ជាងមុនហើយដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតនៅភូមាគេអត់ធ្វើអីអ៊ុនសាន់ស៊ូជីទេគេអត់មានបំរើបរទេសណាទេគេដោះស្រាយបញ្ហារវាងភូមានិងភូមាតែសុខខ្មែរបញ្ហាខ្មែរនិងយួនខ្ញុំជឿថាយុវជនមានបញ្ញាយុវជនគេចេះគិតថាប្រុងប្រយ័ត្នសុខខ្មែរមិនមែនដូចភូមាទេគេមិនចេះតែប្រៀបធៀបដូចលើកធ្វើអំបញ្ញមិញទេ
បាទតកតងទៅនឹងការផ្ទេរអំណាចលោកលើកឡើងកន្លងមកហើយថាបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការដូររដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីខ្ញុំមិនដឹងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធីសាស្ត្រអីដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីបើសិនជាគណៈបករបស់លោកឆ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហ្នឹងបាទ
អានឹងយើងអាចផ្ដល់ការធានាអ្នកដែលគេមិនចោះចេញពីតំណែងមកពីគេខ្លាចគេខ្លាចយើងធ្វើបាបគេវិញលោកហ៊ុនសែនបានជួបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអៃដាមសំរងស៊ីពេលណាអៃដាមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុំធ្វើបាបខ្ញុំដោយសារគាត់មានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងបានយើងត្រូវធានាថាខ្មែរយើងមិនចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវទេអត់មានការសងសឹកគ្នាទេគណៈបកឈ្នះត្រូវតែគោរពអ្នកចាញ់ណាគោរពនឹងមានន័យថាធានាអាយុជីវិតធានាសេរីភាពធានាភាពថ្លៃថ្នូរបើកទ្វារបើកច្រកទុកច្រកមួយឲ្យគេចេញឲ្យគេចាញ់យ៉ាងសុខសានឥ
ឡូវច្រកនឹងស្អីគេទៅបាទ
នឹងមានការធានាមានការធានាយើងអាចប្រកាសដោយលោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំជាមួយលោកកឹមសុខាបាននិយាយគ្នាហើយថាកុំប្រកាន់យកវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្អោចទឹកហោចសម្អោចស៊ីត្រីយើងត្រូវបោះបង់វប្បធម៌នឹងគណៈបកណាឈ្នះក៏ដោយគឺត្រូវធានាថាខ្មែរទាំងអស់បានសុខហើយខ្ញុំសំរងស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមបច្ចៈអះអាងថាធានាថាពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតខ្ញុំធានាថាខ្មែរទាំងអស់បានសុខនឹងជាមូលដ្ឋាននៃការធានាផ្ដល់ផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបើយើងគម្រាមគេណាទោះជាគេចាញ់ឆ្នោតថាអូយើងឆ្នះឆ្នោតយើងទៅកម្ចាត់គេពេលនោះច្បាស់ជាគេញញើតគេមិនផ្ទេរអំណាចឲ្យយើងដោយសន្តិវិធីទេតែបើគេបានសុខគេអាចរស់នៅបានយ៉ាងគួរសមតទៅទៀតពេលនោះគេមិនចាំបាច់ណាធ្វើទុកបុកម្នេញយើងគេប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីការពារអំណាចរបស់គេតទៅទៀតទេហ្នឹងជាចិត្តសាស្ត្រយើងគួរយល់បាទ
បាទតើតើនឹងការផ្ទេរអំណាចនឹងដែរដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងរវាងរូបលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងវាច្រើនទស្សវត្សមកហើយហើយបើយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅដោយមិនគិតកតាលួចបន្លំលួចអីផ្សេងគឺថាលោកមិនដែលឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេហើយរហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់លើកឡើងដែរថាគាត់នឹងកំដរជាមួយនឹងលោករហូតហើយមានម្ដងជាពីរដងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាបង្ហាញចេតនាមួយថាលោកមិនចង់ប្រឡូកឬចុបតនយោបាយលោកចង់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយ បន្តម្ដងខ្ញុំចង់ងាកទៅរកក្មេងជំនាន់ក្រោយអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយវិញលោកសាលម៉ាស៊ីតានឹងមានមើលទៅការផ្លាស់ប្ដូរជំនាន់នៃអ្នកដឹកនាំទេឬក៏លោកនឹងបន្តលេងល្បែងនយោបាយនេះជាមួយលោកហ៊ុនសែនបន្តរហូតទៅ
លោកហ៊ុនសែនគាត់លេងល្បែងអីលេងទៅណាតែចំពោះកឹមសុខាយសំរងស៊ីយើងបានប្រកាសថាបំណងរបស់យើងគឺត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យយុវជនឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយមកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងមិនមែនដោយលោកហ៊ុនសែនចង់ក្រាញអំណាចមួយជីវិតយើងមិនមែនលោកហ៊ុនដោយលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យកូនយើងមកជំនួសគាត់យើងមិនមែនដោយលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដូចជាគាត់នឹងបានស្រុកខ្មែរមកពីជាគេដំណើរជាដូនជាតាណាគាត់គាត់ចង់ឲ្យណាឲ្យទៅនឹងហើយនេះហៅថាគំនិតផ្ដាច់ការគំនិតរបស់គឹមសុខាសំរងស៊ីគឺគ្រាន់តែទម្លុះឧបសគ្គដែលជន់ផ្ដាច់ការដែលមានបរទេសនៅពីក្រោយពេលគេចង់ខ្ចីដៃលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រួសត្រាយផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យផងហើយយើងត្រូវតែសង្គ្រោះជាតិយើងផងកុំឲ្យបរទេសខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរពេលណាដែលយើងត្រួសត្រាយផ្លូវនឹងបានពេលនោះយុវជនគឺខ្មែរចំនួនក្រោយអាចមកគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងคลายទៅជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពិតប្រាកដតែមួយគត់នឹងហើយជាមហិច្ឆតារបស់យើងជាគោលដៅរបស់យើងមិនមែនក្រាញអំណាចមួយជីវិតដោយលោកហ៊ុនសែនមិនមែនចង់ផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនបង្កើតរបស់យើងដោយលោកហ៊ុនសែននោះទេ
បាទក្រោយពីការបោះឆ្នោត2018ទៅមិនថាលទ្ធផលយ៉ាងណាតើលោកនឹងបន្តនៅក្នុងជីវិតនយោបាយនេះតទៀតឬក៏មើលទៅឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្ត
រហូតដល់ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមានឱកាសហើយមានលទ្ធភាពមានសុខភាពមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងជំរុញឲ្យក្មេងនៅគ្រាមិនសូវមានមាត់ឈោបាយមានលទ្ធភាពមានឱកាសមានបទពិសោធន៍ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតែខ្លួនគាត់តែចំពោះតែកម្លាំងមូលដ្ឋានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវតែមានគណៈបកខ្លាំងមួយដូចជាគណៈបកអសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទម្លាយឧបសគ្គបើកផ្លូវឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមកដឹកនាំប្រទេស
តើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះលោកនឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតែប្រហែលថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតទៀតដូចឆ្នាំ2013ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
ច្បាស់ហើយខ្ញុំគឺមានវត្តមានពេលបោះឆ្នោតជាតិសំខាន់សំខាន់ជានិច្ចជាកាលខ្ញុំនឹងរកវិធីជ្រើសរើសពេលវេលាសមស្របដើម្បីមានវត្តមានខ្ញុំពេលបោះឆ្នោតមកដល់ឬជិតមកដល់បាទ
សូមអរគុណលោកសំរងស៊ីសម្រាប់ពេលវេលានៃការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមជំរាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជំរាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តជីវិតនយោបាយដល់ដង្ហើមចុងក្រោយលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងពីរភាគនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានរិះគន់និស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាខ្វះចំណេះដឹងទូទៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចប្រឡងជាប់ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងព័ត៌មានបានប៉ុន្តែអ្នកជំនាញយល់ថាការមិននិយមធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនេះគឺដោយសារប្រាក់ចំណូលមិនសមស្របទៅនឹងរបរដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះទៅវិញកញ្ញាកានវិជ្ជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្នុងខួប15ឆ្នាំរបស់ Departement ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ហៅកាត់ថា DMC នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានរិះគន់និស្សិត DMC ថាខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅដើម្បីក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានDepartement ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍បង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2001ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល15ឆ្នាំនិងមាននិស្សិតបញ្ចប់និងកំពុងសិក្សាជាង300នាក់ហើយក្នុងនោះនិស្សិតមានចំនួនតិចតួចបំផុតបានចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប15ឆ្នាំនៃការបង្កើត Departement ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះថាចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្តថានិស្សិតភាគតិចបំផុតដែលបានបញ្ចប់និងកំពុងសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាកំពុងចាប់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារពួកគេមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសប៉ុន្តែខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅ
និស្សិត DMC បើទៅប្រឡងចូលក្រសួងព័ត៌មានផ្សាយជាប់ពីព្រោះគាត់រៀនតែបច្ចេកទេសប៉ុន្តែគាត់មើលចំណេះទូទៅអញ្ចឹងដាក់ចំណេះទូទៅទៅគឺកាំងហ្មងទៅប្រឡងចាញ់និស្សិតអសរសាស្ត្រវិញអញ្ចឹងដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជាពីក្រសួងប្រឡងហ្នឹងគឺណាចូលប្រឡងខាងបច្ចេកវិទ្យា IT ហ្មងហ្នឹងយើងមានរបៀបប្រឡងផ្សេងអត់ឲ្យប្រឡងជាមួយគេប្រឡងជាមួយគេអត់ជាប់ទេបានន័យថាយើងរៀនបច្ចេកទេសដែលអត់បានរៀនចំណេះទូទៅអ្នកកសែតចំណេះទូទៅសំខាន់ណាស់ដើម្បីសម្រាប់វាស់ថាតើដំណឹងវាត្រូវទេការវិភាគហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវទេគេឲ្យយោបល់មកត្រូវរេទេយើងគ្មានចំណេះដឹងទូទៅគឺយើងចាប់ហើយសំខាន់គឺនៅ DMC នេះខ្វះចំណេះទូទៅ
លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានជំរុញនិស្សិតទាំងនោះឲ្យខិតខំបន្ថែមលើខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅនេះលោកសំរតនាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងមិនបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មានផងនោះយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានដែលលោកនិយាយថា DMC ពិតជាមានភាពខ្វះខាតផ្នែកចំណេះទូទៅពិតមែនប៉ុន្តែលោកថាមិនមែននិស្សិត DMC ទាំងអស់សុទ្ធតែខ្វះចំណេះដឹងទូទៅនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងខិតខំបំពេញបន្ថែមភាពខ្វះខាតដល់កំពុងកើតមាន
អ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងបានណូតទុកថាអ្វីទៅដែលយើងគួរតែធ្វើបន្តទៀតហើយយើងនឹងព្យាយាមសិក្សាបន្ថែមថាតើហ្នឹងគឺពិតជាកត្តាខ្វះខាតមែនឬក៏មិនមែនហើយអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើចាត់វិធានការក្នុងការពង្រឹងគុណភាពហ្នឹងកាន់តែប្រសើរ
កញ្ញាទុនសេរីរតនិស្សិតឆ្នាំទី3នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ DMC ប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាសូមមិនបញ្ចេញមតិលើការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាបញ្ជាក់ថា DMC មានមុខវិជ្ជាចំណេះដឹងទូទៅនៅឆ្នាំទី1ស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំដូច្នេះកង្វះចំណេះដឹងទូទៅមិនមែនជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យកញ្ញានិងនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ផ្សេងទៀតមិនអាចធ្វើឬមិនចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេកញ្ញាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកត្តាដែលចាត់ខ្លាំងបំផុតគឺប្រភពដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមិនចង់ចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មាន
ឆ្លងកាត់កិច្ចការសាលាគ្រូដាក់ឲ្យនៅពេលដែលគាត់ឲ្យចុះទៅសម្ភាសគឺពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកនឹងតាក់ទងប្រភពដើម្បីគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានជួនកាលគាត់ឮតែយើងសោះអញ្ចឹងគឺគាត់បដិសេធឬក៏គាត់ថាគាត់រវល់គាត់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យភាកច្រើននៃសិស្សដែលរៀននៅ DMC គឺគាត់ចាប់ដើមគិតថាធ្វើជាអ្នកកសែតលំបាកបើយើងធ្វើអីផ្សេងវាស្រួលជាងនឹងអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាការទទួលព័ត៌មានហ្នឹងល្អជាងមុនខ្ញុំគិតថាអាចជំរុញទឹកចិត្តឲ្យអ្នករៀនកសែតហ្នឹងចង់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានទៅថ្ងៃអនាគត
របាយការណ៍អង្គការរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2012បង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន12អ្នកត្រូវបានសម្លាប់17អ្នករងការគំរាមសម្លាប់និងរត់គេចខ្លួន12អ្នកបានជាប់ពន្ធនាគារនិងអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់2012ដោយមូលហេតុនៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបរិហារការធ្វើជំនួញខុសច្បាប់និងមូលហេតុមួយចំនួនទៀតលោកមឿនឈិនណារិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានយល់ថាចំណេះដឹងទូទៅមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ផ្សំនឹងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយត្រឹមត្រូវនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថានិស្សិតដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សាសារព័ត៌មានរយៈពេលវែងភាគច្រើនមិនចង់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារអាជីពនេះទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបនិងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់
អ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏មានការសិក្សាខ្លាំងចាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមចាក់ទងនឹងការកាត់ប្រជាធិបតេយ្យតំបន់សន្តិសុខច្បាប់គឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកសរសេរហ្នឹងក៏អាចទទួលរងនឹងការវាយប្រហារលើរាងកាយឬក៏វាយប្រហារតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងចំណុចទីនេះហើយដែលរារែកដល់និស្សិត DMC ដែលគាត់បានបញ្ចប់អាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានហើយតែបែរជាជ្រើសរើសអាជីពផ្សេងទៀត
បើទោះបីជាអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបប៉ុន្តែលោកមឿនឈិនរិទ្ធបានលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតផ្នែកសារព័ត៌មានទាំងអស់មកចាប់អាជីពនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2015បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាមានស្ថាប័នវិទ្យុចំនួន175ទូរទស្សន៍ចំនួន24កាសែតជាតិមានចំនួន456អង្គភាពនៅទូទាំងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាគេមើលឃើញថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលកំពុងដំណើរការមិនមានចំនួនច្រើនដូចក្នុងរបាយការណ៍នោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើទូកនេសាទថៃ តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាការជំនះពួកឧទាននឹងជនស៊ីវិលចុងក្រោយចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងជើងបានបន្តធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានពញ្ញាពេលអស់រយៈពី1ថ្ងៃមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារថយន្តក្រុងឥឡូវនេះកំពុងចាកចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតម្ដងទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារថយន្តក្រុងចំនួន60គ្រឿងបានប្រុងប្រៀបដើម្បីដឹកជញ្ជូនមនុស្ស 3,000 នាក់ចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូខាងកើតដែលមានសីតុណ្ហភាពកកត្រជាក់នៅក្នុងអវ័យដែលអាចជាជំហានចុងក្រោយសម្រាប់ពួកឧទាមចាកចេញផ្នែកមួយនៃទីក្រុងអាលីប៉ូដែលត្រូវបានគេឡោមព័ទ្ធនោះការជំនះនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកឧទាមកាន់កាប់បានបញ្ចប់និងផ្ដាល់ឲ្យប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាទួតត្រាទីក្រុងនោះទាំងស្រុងក្រុមហ៊ុនតូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានឈ្នះក្រុមហ៊ុន Google និង Amazon នៅក្នុងការបង្កើតការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មតាម drone នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Filtry ដែលបានធ្វើការជាមួយហាងលក់ដូរទំនិញ 7-Eleven បាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនតាម drone ចំនួន77លើកប្រកបដោយជោគជ័យយោងទៅតាមក្រុមហ៊ុននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដឹកជញ្ជូននោះបានធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នៅខែវិច្ឆិកាទំនិញខ្លះដែលបានបញ្ជាទិញរួមមានម្ហូបអាហារភេសជ្ជៈនិងថ្នាំសង្កូវដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបន្តការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនរបស់អង្គការមិនយកកម្រៃអន្តរជាតិចំនួន 7,000 នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនោះការពង្រីកច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីខែមេសារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះរបស់សកម្មជនរបស់អង្គការបរទេសដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការនោះធ្វើសកម្មភាពហើយនឹងផ្ដល់ពេលវេលាអង្គការទាំងនោះចុះបញ្ជីជាមួយប៉ូលីសហើយនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យមុនពេលច្បាប់ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាឱសថដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ក៏អាចជាជំនួយនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរបេងផងដែរថ្នាំអាតេមីស៊ីនីនធ្វើពីទិន្នទេសមានសក្តានុពលដើម្បីបង្រួញរយៈពេលនៃការព្យាបាលជំងឺរបេងដែលជាជំងឺមួយដែលអាចសមនឹងប្រភេទឱសថអង់ទីវីយោទិចពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាពួកគេមិនទាន់ដឹងណឡើយថាតើថ្នាំអាន់តេមីស៊ីនីនអាចបង្រួមពេលនៃការព្យាបាលជំងឺរបេងនោះក៏ប៉ុន្តែការពិសោធន៍បានបង្ហាញថាឱសថនោះមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលកំពុងរត់គេចចេញពីសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំនិយាយថាពួកបរិសុទ្ធប្រដាប់ដោយអាវុធបានប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សាយហើយនឹងធ្វើបាបពួកជនស៊ីវិលជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាការសម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក៏បានខ្លាយជាការធម្មតានៅក្នុងតំបន់នានាដែលពួកគេបានរត់គេចខ្លួននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.